Danas se navršava tačno mjesec dana od kako je izvršen atentat na šehida Edina Hamidovića u centru grada u prisustvu njegove supruge i dece. Sulejman Ugljanin kao ni njehova stranka nisu nikada osudili ovo ubistvo niti su se oglasili po tom pitanju, iako se isti navodno zalažu prava Bošnjaka u Sandžaku. Ovim šalju strašnu poruku sandžačkoj javnosti o dvojnim standardima koje primjenjuje ova stranka za one koji su njeni članovi i za one koji to nisu. Stranka SDP-a u Sandžaku također nije osudila ubistvo niti se oglasila po ovom pitanju. Kriminalna grupa koja upravlja opštinskim odborom SDP u Sjenici je isplanirala atentat i sprovela ga u delo. Rasim Ljajić i njegovi mediji su bezuspješno pokušali da prikažu atentat kao incident koji nema veze sa politikom. Nijedan funkcioner od pomenute dvije stranke nije prisustvovao dženazi niti je došao na hatar ili je poslao hatar na Amu telegramom. Samo 4 dana nakon teškog ranjavanja Edina Hamidovića, Rasim Ljajić unapređuje za savjetnika u ministarstvu Asima Aki Hodžića, koji je glavni inspirator svih akcija pomenute bande, među kojima je i otmica direktora škole Alena Tahirovića, koja je prethodila ovom ubistvu. Nijedna stranka osima Stranke pravde i pomirenja se nisu oglasile niti osudile atentat. Edin je iza sebe ostavio suprugu i 7 jetima. U subotu 4.9.2021. glavni odbor SPP-a je usvojio deklaraciju o borbi protiv kriminala. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.